Līdz šim bija tā, ka pirms adopcijas procesā Valsts sociālās aprūpes centra izmaksātā uzturnauda atšķīrās iestāžu starpā, un arī bija mazāk par valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apjomu. Mērķis ir turpmāk nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi attiecībā uz atbalstu bērnu uzturēšanai adoptētājiem. Tāpēc ir izdots šis rīkojums, lai Valsts sociālās aprūpes centru izmaksātā uzturnaudas apjoms atbilstu valstī noteiktajiem minimālajiem uzturlīdzekļiem. Šī informācija nodota sociālās aprūpes centriem, tā kā tam ir jāstāja spēkā.